Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio D:n ja Kotimaalehden Piispan kyselytuntia täältä Radio D:n Mannerheimin tien studiosta Helsingistä. Olen Arjel Neuloniemi ja tänään Piispan kyselytunnilla vieraana on Lapua hiippakunnan piispan tehtävät vuoden vaihteen jälkeen jättävä Simo Peura. Tervetuloa viimeiseen journalistiseen piispan tarkastukseen.
Kiitos kutsusta.
Ja journalisteja edustavat tällä kertaa maakunnan ääntä penäävä Ilkka Pohjalainen, lehden toimittaja Virpi Niemistö, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Murre-enemmistön jo toisena mukaan liittyvä Etelä-Pohjanmaan majaa pitävä Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki, tervetuloa.
No niin, terve.
Ja sitten vähän siirrytään etelämmässä. Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä, tervetuloa jälleen.
Kiitos, en malta olla korjaamatta. Nyt kyllä Kotimaan valtakunnallinen lehti, että ei siirrytä etelään, vaan ollaan ihan koko valtakunnallisesti
kyllä,
Suomessa.
Kyllä. Joo, mutta Murre-alueessa siirrytään. Kyllä, mutta tämä kuluva tunti on siis suora lähetys täältä Helsingistä ja toki rajojen ulkopuolellekin päästään tässä teemoittaa menemään, kuten myös kuuluvuusalueella. Ja otetaanpas nyt sitten heti ensimmäinen kysymys ja Virpi Niemistö, Ilkka Pohjalainen.
Joo, tässä on pitkä poikkeuksellinen korona-aika takana ja nyt onneksi jo helpottaa, niin miten arvioit, että kirkko on selviytynyt tästä korona-ajasta?
No, jos ajatellaan kirkon jumalanpalveluselämää, sen ehkä kaikkein tärkeintä osa-aluetta, niin kyllä se on joutunut tässä koronatilanteessa niin kuin tosi koville. Jumalanpalvelus on luonteeltaan tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma ja nyt juuri siihen tämä isku osu. Mä ajattelen, että meillä on aika iso työ edessä, kun me pyritään elvyttämään jumalanpalvelusta ja messuja ja pyritään palaamaan suurin piirtein takaisin niihin käytäntöihin, jotka aikaisemmin on ollut. No, korona on sitten tuonut mukana esimerkiksi nämä striimaukset ja muut, joka on positiivinen askel eteenpäin. Kokonaisuudessa ajattelen sillä lailla, että kyllä kirkkoa on tarvittu jälleen kerran näiden vastoinkäymisten kohtaamisessa ja sellaista hiljaista työtä me on tehty näiden kuukausien ja puolentoista vuoden ajan.
Miten jos vähän jossitellaan, niin olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin ja sitten, että miten tässä jälkihoidossa kirkko voi olla mukana?
No, tässä jälkihoidossa kirkko voi olla mukana pitämällä esillä toivon näköalaa ja sitä, että elämä ei niin kuin vaikeuksienkaan keskellä niin kuin pääty tähän, vaan jatkuu ja Jumala on toivon Jumala, joka ylläpitää meidän toivoa, inhimillistäkin toivoa. Tämä sanoma olisi varmaan voinut olla paljon vahvemminkin vielä esillä näiden kuukausien aikana. Ehkä se on niin kuin herätystä kirkolle sen suhteen, että meidän niin kuin on olennaista pysyä aina perustehtävässä ja toimia sen mukaisesti.
Sitten siirrytään Sanalehteen ja päätoimittaja Heli Karhumäki.
Nyt tässä virkauran lopulla niin näyttää, että olet siinä hyvin leppoisalla olemuksella, mutta kun tulit virkaan Lapualle 2004 aivan erilaisesta tehtävästä, niin sulla oli aika pitkään tämmöinen varautunut, voi sanoa jopa tällainen jännittynyt suhde mediaan. Miten koet median kohdelleen sinua ja onko suhtautumisesi muuttunut vuosien mittaan?
No, tätä on varmaan ihan hyvä kysymys pohtia, kun virkaan tuli ja otti sen vastaan, niin varmaan silloin oli paljon semmoisia puolia, jotka oli aivan uusia, jossa piti sitä tuntumaa lähteä hakemaan. Ja ehkä se selittää sitä varovaisuutta. Ehkä sitten myöskin jotkut semmoiset kielteiset kokemukset median toimintatavasta, jotka tuntui noissa tilanteissa kohtuuttomilta.
Kuten?
No, esimerkiksi me jouduttiin puuttumaan yhden papin toimintaan siihen, miten hän kastoi ihmisiä, lapsia. Se ei ollut asianmukaista ja hän oli viransijainen pappi ja hänen viransijaisuuttaan ei jatkettu. Ja tästä sitten nousi aika kova mekkala, erityisesti Keski-Suomen alueella. Mutta mä ajattelen sillä lailla niin, että tiedotusvälineiden tämmöinen kriittinen suhtautumistapa kuuluu tämän viran luonteeseen ja siihen on pakko vaan suostua. Se on niin sanotusti pelin henki. Kriittisiä kysymyksiä pitää saada esittää ja voida esittää ja kaivaa esiin myöskin perusteluja, miksi on toimittu niin kuin on toimittu. Et se oma toive olisi median suuntaan, että se toimisi kohtuullisesti ja se olisi perillä niin kuin asioista, ettei tarvitsisi aloittaa ihan alusta sitten vastaamisessa.
Joo, kyllä medialla tässä on myös vastuunsa. Tietää, mistä kysyy ja mistä puhuu. Vielä mediasta. Ihmiset elävät ja kohtaavat ja keskustelevat sosiaalisessa mediassa. Miksi sinä et ole siellä, missä ihmiset ovat jo vuosia olleet?
No mä en ole siellä sen takia, että mun on paljon helpompi säilyttää mielentyyneyteni. Mun avustajat seuraa sosiaalista mediaa. Ja itse asiassa meiltähän on sosiaalisessa mediassa koko ajan mun sanomisia, jotka sitten avustajat on sinne toimittaneet. Mm. Vähän tämmöisiä aforismityyppisiä lyhyitä lausahduksia joltakin, ja ne on aika paljon saanut niin kuin seuraajia.
Joo, mutta silloin kun avustajat laittaa ne sinne, niin sä pystyt pitämään täysin etäisyyden ihmisiin. Sä et kohtaa ihmisiä puhumalla heille tai vastaamalla heihin. Ihmisiä kiinnostaa, mitä piispa ajattelee. Sä et tällaiseen keskusteluun et ole antautunut koskaan.
En sosiaalisen median kautta. Mä en ole lähtenyt siitä liikkeelle, että sosiaalisessa mediassa, siis se on ollut oma valinta. Olen ajatellut, että se ei ole mulle luonteva foorumi. Sitten mä vähän kyseenalaistisin, että tapahtuuko siellä ihan oikeasti ihmisten kohtaamista kaikilta osin, koska me tiedetään, että sosiaalinen media vahvistaa tietynlaisia näkemyksiä ja puolestaan tämmöisen sanotaan nyt vaikkapa tiedon välittäminen sen kautta ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä. Se on kaiken kaikkiaan aika monimutkainen kuvio. Joo.
Sitten kotimaalehtija Mari Teinilä.
Piispa emerita Irja Askolan elämäkerrassa kävi ilmi, että hän ei kokenut saavansa kannustusta muilta piispoilta silloin, kun hänellä oli kovia vaiheita. Niin miten itse kuvailisit piispojen keskinäistä ilmapiiriä ja sitä, että onko keskuudessanne ilovajetta, niin kuin piispa emerita Askola sanoi?
No, mä en ole lukenut sitä Irjan muistelmateosta, Irja Askolan muistelmateosta, mutta
kannustan lukemaan.
Mutta kun aikaa on vähän enemmän kuin mitä nyt, niin kyllä mielenkiinnolla kaivan sen esiin ja katson, mitä hän on sanonut tai todennut haastattelussa. Minun mielestäni piispojen keskustelut on ihan asiallisia keskusteluja olleet, joissa on yhteistä pohdintaa harjoitettu ja minusta niin kuin aika hyvässä hengessä myöskin, että omalta osaltani en voi sanoa, että se olisi ollut jotenkin niin kuin ilotonta yhdessä oloa ja keskustelua, mutta me ollaan erilaisia me ihmiset ja on, en missään tapauksessa halua lähteä kenenkään kokemusta kiistämään, että jos hän on kokenut näin, niin hänellä varmaan on ollut perusteet ajatella tällä tavalla. Ja toisen kokemusta ei voi käydä kiistämään ja sanoa, että se ei olisi totta.
Teitä piispoja voidaan pitää tietynlaisena ammattikristittyinä, vaikka Luojan silmissä me kaikki olemme tietystikin yhtä syntisiä kuin kaikki muutkin kuolevaiset. Mutta tällaisen niin sanotun ammattiuskovaisen lieveilmiönä voi olla sitten taas se, että omasta hengellisestä elämästä tulee suorittamista, mailan puristamista. Ei kaikilla, mutta joillekin voi tulla. Ja ehkä tässä olisi rohkaisevaa kuulla siitä, että palautuuko piispan ajalta mieleen jotain asiaa, kokemusta tai sattumusta, joka on saanut sitten itsesikin yllättymään siitä, että kylläpä Jumala osasi nyt yllättää.
Se oli kyllä niin tarkkaan aseteltu kapeasti se kysymys, että semmoiseen niin kuin vastauksen antaminen ei ole ihan yksinkertaista ja helppoa. Tästä hengellisen elämän vaalimisesta noin yleisesti, niin mä oon pitänyt tärkeänä sitä, että se on niin kuin luonteva osa kaikessa kirkon toiminnassa. Ja jos ajattelee seurakuntien vaikkapa työntekijäkokouksia tai neuvotteluja, mitä pidetään hirvittävän usein, niin rukous ja yhteinen hiljentyminen, niin se on tärkeää, että se on osa tätä kokonaisuutta ja semmoinen niin kuin luonteva paikka sillä on meidän niin työn tekemisessä kuin muutoinkin elämässä. Me ollaan niin kuin poikkeuksellisessa asemassa, niin kuin joku on jossain yhteydessä viisaasti ja hauskasti todennut, että meille maksetaan siitä, että me rukoillaan. Siis me nautimme palkkamme ja meidän työtehtäviin kuuluu hengellisen elämän vaaliminen ja rukous. Raamatun lukeminen, rukoileminen, Jumalan palvelukseen osallistuminen. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä osa myöskin niin piispavirahoitoa kuin papivirahoitoa tai ylipäänsä seurakunnan työntekijävirahoitoa.
Aina se ei varmasti tunnu etuoikeudelta kuitenkaan.
Niin, no siihen kuuluu, rukoukseen kuuluu tietty vaivannäkö. Sitä teologisesti ajatellaan, että rukous on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Ja silloin ihmisen täytyy nähdä myöskin vaivaa sen eteen. Ja kyllä jos me ajatellaan luterilaista traditiota kokonaisuudessaan, niin se on korostanut säännöllisyyttä, aamu-iltarukouksen, ruokarukouksen merkitystä. Nämä on kaikki sellaisia niin kuin kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä vaativia tehtäviä ja tässä meidän täytyy kilvoitella jokaisen. Mm.
Rukouksellekin löytyy varmasti työyhteisössä oma paikkansa, vai mitä Heli Karhumäki?
No kyllä, toivon mukaan ainakin. Sitten olisi kysymys siis seurakunnasta työyhteisönä ja piispan tiimistä ongelmien ratkojana. Siis kaikissa yhteisöissä muuallakin kuin kirkossa kärsitään toisinaan tämmöisistä erittäin hankalasti käyttäytyvistä, jopa luonnehäiriöisistä ihmisistä, joilta puuttuu normaaleja vuorovaikutustaitoja. He voivat toimia hyvin itsekeskeisesti omilla säännöillä ja vahingoittaa työilmapiiriä. Ja tällaisia vakavia ongelmia seurakunnissa piispan esikunta sitten auttaa ratkomaan. Miten rohkaisisit seurakuntien työntekijöitä tai seurakuntien jäseniä toimimaan silloin, kun joku työntekijä tuhoaa työilmapiiriä, mutta on samalla niin pelottava, että ei oikein uskalla kertoa siitä ja nostaa kissaa pöydälle? Millä lailla sinun tiimisi voi silloin auttaa? Miten rohkaisisit?
No, olennaista on varmasti se, että tilannetta ei päästetä muodostumaan lähtökohtaisesti ollenkaan noin pahaksi, minkä kuvailit tässä. Vaan pyritään siihen niin, että siellä ensinnäkin työyhteisön sisällä vallitsee avoin keskustelukulttuuri. Siellä on ystävällinen puheentava, jossa ei tökitä toisia, jossa kunnioitetaan toisia ja heidän näkemyksiään ja jossa etsitään yhteisiä ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin. Silloin ei myöskään niin kuin anneta oikein tilaa, jos joukossa on todella joku, joka käyttäytyy häiritsevästi eikä kuuntele muita tai kunnioita muita, niin ikään kuin hänelle ei anneta sitä tilaa ja foorumia, jonka hän ottaisi tässä. Aika tärkeässä roolissa on kirkkoherra ja muut väliportaan esimiehet isommassa seurakunnassa, että he on niin kuin rakentamassa semmoista hyvän keskustelun kulttuurin ilmapiiriä sinne seurakuntaan. No sitten jos käy niin, että se tilanne pääsee kärjistymään, niin kyllähän sitten alkaa puhelimet soida kapitulin suuntaan, niin sanotaan, että tulkaa ja tehkää jotain, että me ei enää jakseta. Ja meillä on aika paljon Lapua hiippakunnan piirissä työyhteisökehittäjiä, joita me käytetään aktiivisesti ja lähetetään sinne ikään kuin selvittämään sitä tilannetta. Ja sitten tapauskohtaisesti mietitään niin kuin ne ratkaisut. Mä haluan vielä yhden asian sanoa, että tämä ei koske ainoastaan työntekijöitä. Että on myös olemassa valitettavasti ongelmallisia maallikkovastuunkantajia, jotka voi myös omalla toiminnallaan aiheuttaa siinä seurakunnassa aikamoisia vaikeuksia. Ja näihin tilanteisiin meillä on vähemmän välineitä puuttua, mutta ne on niin kuin yhtä olennaisia kysymyksiä. Että kun tässä ilmestyi joku aika sitten piispojen ohjeistus, kuinka toimitaan somessa, niin se oli työntekijöille osoitettu ohjeistus, mutta sitä voi kyllä soveltaa myöskin niin kuin esimerkiksi luottamushenkilötoiminnassa. Ihan samanlainen niin kuin hyvän puheentavan ja kunnioittavan keskustelun velvoite on olemassa kaikille vastuunkantajille seurakunnassa.
Joo, ne oli muuten hyvät säännöt ja olin oikein ilahtunut, että tällaiset luotiin. Ja ihan varmasti niiden pitäisi koskea jokaista seurakuntalaistakin, vaikka ei olisi luottamustehtävissäkään. Mutta se on kyllä ongelma, että jos luottamustehtäviä ei koske samanlaiset työoikeudelliset säännöt ja esimerkiksi työpaikkakiusaajaa ei saada luottamushenkilönä samalla tavalla sanktioitua tarvittaessa kuin työntekijä. Tämä on totta.
Tämä on suora lähetys piispan kyselytunnilta, jossa siis tällä kertaa viimeistä kertaa täällä studiossa tässä roolissa on Lapuan hiippakunnan piispan tehtävät vuodenvaihteen jälkeen jättävä Simo Peura ja journalisteja edustavat Ilkka Pohjanan lehden toimittaja Virpi Niemistö, sitten Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki sekä Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä. Olen Ariel Neulanimi ja täällä tosiaan Sinun kaupat olemme jakaneet Simo Peuran kanssa ja katkon jälkeen jatkamme.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys piispan kyselytunnilta. Olen Ariel Neulanimi ja täällä Simo Peuran seurassa ovat journalistit. Ilkka Pohjalainen lehdestä, Virpi Niemistö Kotimaa-lehdestä on puolestaan Mari Teinilä sekä Sanalehdestä Heli Karhumäki, joka pääsee nyt ammatinvalintateemoihin.
Aivan. Nyt pyydän Simo Peura sinua eläytymään hetkeksi tekniikan tohtoriksi, jota ehkä voisit vaikka olla. Olet nimittäin aikoinaan kirjoittanut Laukaan lukiosta kuulemma aivan huippupaperit ja loistit matemaattisissa aineissa ja sinusta olisi voinut tulla vaikka mitä. Sait kuitenkin tämän papin kutsumuksen ja päädyit piispaksi. Ja nyt pyydän miettimään, että jos olisit valinnut vaikka insinööritieteet, niin mitä elämästäsi olisi jäänyt puuttumaan, mitä pappina olet saanut ja toisaalta miltä kirkon työn kurjilta puolilta olisit insinöörinä välttynyt? Mitä puuttuisi, miltä olisit välttynyt?
No, kyllä mä olisin jäänyt nyt kaipaamaan niitä lukuisia kohtaamisia, joita seurakuntien työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa on ollut mahdollista. Että yksi tämän viran tämmöisiä suuria rikkauksia ja hyviä puolia on se, että piispa tarkastaa seurakuntia ja kiertää siellä ja kohtaa ihmisiä. Tämä on ollut semmoinen, joka olisi ehkä siinä kuvitelmassa, että olisin ollut diplomi-insinööri, jos nyt osaan kuvitella sitä todellisuutta ylipäänsä kovin hyvin, niin jotenkin ajattelin, että tämä ei ainakaan olisi niin kuin siinä päässyt toteutumaan. Siis tämä vuorovaikutus ihmisten kanssa, keskustelukuunteleminen ja sitten usein käy niin, että sitä huomaa olevansa kuitenkin sieluhoitajan tai rohkaisijan tai kannustajan roolissa. Aika nopeasti tulee esiin ihmisten elämän isojakin kysymyksiä ja murheita, ne on päällimmäisiä. Kuinka paljon tämä olisi voinut toteutua diplomi-insinöörin työssä, tiedä häntä. No miltä mä olisin välttynyt sitten diplomi-insinööriltä? No vasta varmaan näiden seurakuntien hankaluuksien käsittelyssä, että mä olisin lukenut vaan lehdistä, että semmoistakin kuulema on ja tiedostanut, että ne on meidänkin työpaikalla samankaltaisia ongelmia. Mut muuten niin tämä olisi, eihän se olisi kuulunut työhön.
No tämä piispan työ ja ylipäätään kirkollinen työ on laittanut pohtimaan moniakin saarnoja. Ja nyt luen otteen eräästä saarnastasi. Kun mietin kirkon sanomaa nykyyhteiskunnassa, kyselen, onko meille käynyt opetuslasten tavoin. Yhä useammin kirkon julkiset puheenvuorot keskittyvät maailman kunnostamiseen, ikään kuin yhteiskunnan päättäjät eivät sitä osaisi. Puhumme arvoista, mutta emme ihmiselämän perustavista kysymyksistä. Tai sitten käytämme sellaista hengellistävää puheen tapaa, joka ei kosketa enää ketään. Missä on kirkon puhe elämän tärkeimmästä asiasta, Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta? Simo Peura, vieläkö muistat, missä tilanteessa ja milloin näin puhuit?
Mä oon saarnannut niin lukemattomia kertoja, että mä en muista tuota, missä mä oon tuommoisen saarnan pitänyt, mutta kyllä se niinku tutulta kuulostaa, että en ainakaan voi kiistää, etteikö toi olisi tullut sanotuksi.
Nimittäin valtiopäivä Jumalan palveluksessa helmikuussa 2014 yleisessä istunut presidentti Niinistökin oli ainakin takaistuneen kansanedustajan mukaan hyvin vaikuttunut tästä puheesta. Ja kysymys tuossa saarnassa oli, että missä on kirkon puhe Jeesuksen tuntemisesta. No näin 7 vuoden jälkeen, niin mitä ajatuksia herättää, että onko Jeesuksessa tullut sitten vähän niin kuin aave, jollaista sanoisin mukaan venestä käsin myrskyn keskellä ollut Pietarikin luuli katsoneensa, kunnes katse ja kohde kirkastui.
Noiden sanavalintoihin mun saarnoissa vaikuttaa aika paljon se evankeliumi ja se teksti,
kyllä,
jota on käytetty pohjana. Että mä oon yrittänyt rakentaa saarnani niin, että niillä on liittymäkohta siihen päivän evankeliumiin tai muihin lukukappaleisiin.
Tässä oli kuitenkin selvä viesti myös kirkolle ja kirkon rooli yhteiskunnassa, että se pitää esillä puhetta Jumalasta, Jeesuksesta.
Kyllä nämä ihmiselämän niin kuin perimmäiset kysymykset on ikään kuin se kaikupohja, joka on koko ajan olemassa. Kun kirkossa julistetaan evankeliumia, niin ajatellaan, että siellä on kuulijoissa ihminen, joka kaipaa hädässä apua, ja sana pitää niin kuin puhua sillä tavoin, että häntä lohdutetaan ja rohkaistaan ja kannustetaan ja armon näköala pidetään koko ajan esillä. Siihen sitten sisältyy niin kuin toisena kohtana kehotus hyvän tekemiseen. Uskosta on tarkoitus seurata rakkauden hyvät teot, ja ne on konkretiaa. Ne on sitä, että me kohtelemme toisia ihmisiä hyvin. Me autamme heitä heidän vaikeuksissaan. Me tarvittaessa luomme omasta hyvinvoinnistamme toisten hyväksi. Tingimme omasta kuluttamisesta sen takia, että ilmastokriisistä selvittäisiin ja niin edespäin. Nämä kaikki kuuluu tähän kokonaisuuteen. Siis 2 kohtaa on puhuttava niin, että usko voi elää, syntyä ja ihminen jaksaa uskoa. Ja sitten toiseksi on rohkaistava rakkauden tekoihin.
Mari Tehnilä, Kotimaa.
No mä jatkan tavallaan tästä samasta teemasta, ja mulla on osittain vähän niin kuin kaksiosainen kysymys, ja sitä voi jopa väittää, että se on hiukan johdatteleva, mutta siitä huolimatta mä aion kysyä. Siis tämä tilanne, mistä mä lähden liikkeelle, on tietyllä lailla se, että meillä on erittäin vauras kirkko maailmanlaajuisesti, luterilainen kirkko, mutta meidän tulot kirkossa vähenee huomattavasti muutaman vuoden jälkeen, ja se niin kuin tulot tulee vähenemään kiihtyvässä tahdissa, niin kysymykseni ensimmäinen osa on se, että kumpi on vaarallisempaa tietyllä lailla, taloudellinen vai hengellinen kriisi, että niin kuin, kumpi tällä hetkellä on kenties mielestäsi akuutimpi. Ja sitten mä olen itse pohtinut sitä, että onko niin, että jos on uskonnollinen yhteisö tai kirkko hyvin vauras, niin seuraako sitä aina hengellinen kriisi, että sopiiko tavallaan kristilliselle yhteisölle, että se on vauras eikä osaa jakaa riittävästi omastaan?
No jos ajattelee meidän kirkon sitä vaurautta, niin se omaisuus tahtoo olla kiinni kirkkorakennuksissa, seurakuntataloissa, joissain muissa kiinteistöissä, hautausmaissa ja sitten eläkerahastossa, jolla pyritään takaamaan se, että meille, jotka siirrymme eläkkeelle ja pääsemme eläkettä nauttimaan, niin joku kykenee maksamaan sen olemassaolo. Muuten niin kuin mä en ajattele, että kirkko olisi niin kuin muutoin niin kuin erityisesti niin kuin hyvissä varoissa oleva kirkko. Se on myös olennaista, että kirkon sijoitustoiminta tuottaa, jotta nämä eläkkeet pystytään maksamaan eikä ihmiset jää tyhjän päälle. Mutta se, että seuraako sitten aina siitä, että on aineellista hyvinvointia ja varallisuutta, niin tämmöinen niin kuin hengellinen lama tai onko hengellinen kriisi edessä, niin ei välttämättä. Mä ajattelen sillä lailla niin, että vaikka tähän taloudelliseen kriisiin sisältyy aika kipeitä asioita monessa seurakunnassa, niin kuin kokonaisuudessaan, niin sillä on myöskin niin kuin hyviä puolia, ja yksi näistä hyvistä puolista on se, että nyt me tarvitaan seurakuntalaisten vastuuta entistä enemmän ja tietoisesti. meidän on käytettävä seurakuntalaisten osaamista ja tietotaitoa hyväksi. En tiedä, Mari, oliko nämä nyt ihan vastauksia sun kysymykseen, mutta tarkenna, ole hyvä.
Joo, vielä jatkaisin tästä, että ymmärsinkö oikein, että mielestäsi Suomen evankelis-luterilainen kirkko maailmanlaajuisesti katsottuna ei ole vauras kirkko?
Et ymmärtänyt oikein, vaan se, että mistä se vauraus muodostui, niin mä yritin tässä kuvata, minkälaisia, siis esimerkiksi nämä kirkkorakennukset, niin joita tällä hetkellä näissä yhdistyvissä seurakunnissa on niin kuin useita, saattaa olla 4-5 kirkkorakennusta, niin ne on semmoisia, joista me pidämme kiinni, joiden ylläpito niin kuin maksaa, niistä me emme halua luopua. Ja sitten toisaalta meidän täytyy esimerkiksi näistä eläkkeistä kantaa vastuumme. Mm. Jos meidän kirkkoon verrataan globaalisti, niin silloin meidän kirkko on varmaan niin kuin monella mittarilla mitattuna niin kuin varsin hyvinvoiva kirkko, joka erityisesti näkyy siinä, että meillä on paljon palkattuja työntekijöitä. Ja tässä suhteessa me poiketaan niin kuin eduksemme tai meillä on tiettyjä niin kuin vahvuuksia joihinkin muihin kirkkoihin verrattuna. Ja nyt tähän joudutaan kyllä niin kuin puuttumaan. Meidän henkilöstömäärä tulee selkeästi vähenemään. Me emme pysty yhtä paljon niin kuin tekemään työtä kuin aikaisemmin. Meidän täytyy saada maallikot mukaan kantamaan vastuuta. Ja minusta tämä seurakuntalaisuus, joka tätä kautta pääsee toteutumaan, on suuri mahdollisuus meidän kirkolle. Ei ainoastaan niin kuin ongelma, päinvastoin vaan mahdollisuus.
Virpi Niemistö, Ilkka Pohjalainen.
Joo, palataan vähän tuonne Lapuan hiippakunnan suuntaan. Niin, piispan yksi tärkeimpiä tehtäviä on edistää kirkon ykseyttä. Miten se on mielestäsi onnistunut tässä 3 maakunnan hiippakunnassa, jossa sielläkin yhteiskunnan ja myös hengellisen elämän monimuotoisuus kasvaa?
Tämä kirkon ykseyden vaaliminen sisältää 2 eri ulottuvuutta. Toinen on tämä hiippakunnan sisäinen, mihin alun viittasit, ja toinen on sitten niin kuin suhde muihin kirkkokuntiin. Lapua hiippakunnalle on niin kuin ominaista, että nyt siihen kuuluu itäisellä puolella Keski-Suomen maakunnan seurakunnat ja läntisellä puolella Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien suomenkieliset seurakunnat. Ja nämä on kulttuurisesti niin kuin hyvin erityyppiset alueet keskenään ja on siinä varmaan ollut niin kuin koko hiippakunnan historian ajan semmoista niin kuin luovaa jännitettä näiden puolten välillä. Mä pidän tätä yhdistelmää kuitenkin niin kuin varsin hyvänä kokonaisuuden kannalta. Et erilaisuudessaan näillä erilaisilla alueilla on annettavaa myös toisille. No, käytännössä se on tarkoittanut sitä, että meillä on toimistot sekä Keski-Suomessa että Etelä-Pohjanmaalla. Meidän tuomiokapitulin pappisassessoreista toinen tulee Keski-Suomesta, toinen läntiseltä puolelta Etelä-Pohjanmaalta tällä hetkellä. Kun on hiippakunnan juhlia, niitä pidetään sekä itäpuolella että läntisellä puolella. Ja tämä kaikki on omiaan niin kuin vahvistamaan ajatusta siitä, että Lapua hiippakunta on yksi hiippakunta, jossa on eri puolet, ja nämä kummatkin puolet on arvokkaita. Ja mä koen, että tämä ajatus, joka on ollut mun kaikkien edeltäjien ajatus, että tätä yhteyttä rakennetaan tällä tavoin, niin mä oon pyrkinyt sitä omalla työssäni jatkamaan, ja koen tällä hetkellä, että varsinkin kun nämä hiippakuntarajojen tarkistukset tehtiin ja nämä alueet eheytyi, niin tilanne on aika hyvä tässä suhteessa. No sitten se toinen ulottuvuus, joka liittyy näihin, on niin sanotut ekumeeniset kysymykset, ekumeeniset yhteydet. Ja se on ollut mulle niin kuin tärkeä osa-alue, koska mä oon aikaisemmin työurani vaiheessa toiminut Helsingin yliopistossa ekumeniikka-assistenttina ja hoitanut professorin viransijaisuuksia muutaman kerran siellä, ollut mukana kirkko- ja maailmanneuvoston työskentelyssä. Meillä on aika vähän katolisia kristittyjä hiippakunnan alueella, samoin ortodokseja aika vähän. Vapaat suunnat on paljon vahvempia ja mä oon kokenut sillä lailla, että seurakuntien tasolla tämä yhteistyö eri tavoin ajattelevien kristittyjen kesken toimii hyvin.
Virpi Niemistö.
Joo, jatketaan puheella kansankirkosta. Tämä sana toistuu aika usein miten, rakennetaanko tämmöistä kansankirkkoa ylhäältä vai alhaalta, tuomiokapituleista vai kansan syvistä riveistä?
Joo, vaikka sitä on aika vaikea kysymys noin, niin kuin siihen sisältyy monta eri ulottuvuutta nyt. Aikaisemmin se varmasti tarkoitti se kansankirkon käsite sitä, että enemmistö suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja on sen jäseniä. Ja se on jotenkin niin kuin suomalaisuudelle niin kuin tunnusomaista suomalaista kristillisyyttä maassamme edustaa luterilainen usko. Ortodoksinen kirkko koettiin joskus sotien jälkeen vielä vieraana, vaikka se on toinen meidän kansankirkoistamme. No nyt tämä tilanne niin kuin muuttuu sillä tavoin, että myöskin meidän joukossamme on entistä enemmän kristittyjä, joiden tausta on ulkomailla. He ovat tulleet maahanmuuttajina Suomeen. Ja minusta olisi olennaista, että meidän kirkko pystyisi toimimaan sellaisella tavalla, että myöskin näillä maahanmuuttajilla on niin kuin helppo tulla meidän jumalanpalveluselämäämme. Mä luulen, että me ollaan tässä kysymyksessä niin kuin vähän enemmän oppijan paikalla kuin monet muut kirkot. Et katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko ja myöskin niin kuin helluntailiike esimerkiksi ymmärtää tämän universaalin kristillisyyden ja kristinuskon koko maailmaa koskevan olemuksen usein paljon tiedostetummin kuin me. Ja silloin näistä liikkeistä on niin kuin, taikka näihin liikkeisiin on maahanmuuttajan helpompi päästä sisälle kuin kun vähän jäyhää luterilaisuuteen. Tässä mielessä niin kuin kansankirkko kasvaa tavallaan niistä ihmisistä käsin.
Miten muuten tähän ongelmaan luterilainen kirkko voisi vastata?
Joo, se on hyvä kysymys. Ja on siihen jonkunlaisia vastauksia olemassa. Siis niin sanottua maahanmuuttajatyötä meidän täytyy aktiivisesti harjoittaa ja sitä me on opeteltu viime vuosikymmenet ihan toisella tapaa kuin koskaan aikaisemmin. Meidän myös jumalanpalveluselämää pitäisi avartaa sillä tavoin, että siellä niin kuin olisi tilaa muista etnisistä ryhmistä tuleville ja se kristillisyys, mikä heidän keskuudessaan on tavanomaista, niin miksei se voisi olla osa luterilaisen seurakunnan sunnuntain messua myöskin.
Eli Karhumäki.
Kirkon monet trendit on laskevia ja herättävät huolta, mutta luodaanpas hetki nyt niin kuin toivoa ja sellaisia hyviä näkymiä. Haluaisin kysyä, että mitkä tämän hetken luterilaisessa kirkossa on sellaisia ilmiöitä tai ideoita tai trendejä tai uusia avauksia, jotka on hyviä signaaleita siitä, että kirkko elää ajassa ja kriisi synnyttää uutta ja meillä on hyvä tulevaisuus ja sanoma Jeesuksesta kantautuu eteenpäin. Hyviä ilmiöitä, ideoita, avauksia.
No tässä suhteessa, vaikka se korona on ollut vitsaus ihmisille ja meille kirkossa myöskin, niin sen niin kuin hyvä puoli on ollut siinä, että se on ihan toisella lailla kuin aikaisemmin laittanut tämän digitalisaation etenemään myös kirkossa. Ja seurakuntien työntekijät on, niin kuin jos koko kirkkoa katsotaan, niin ideoinut vaikkapa minkälaisia uusia toimintatapoja tahansa. Siellä on ruvettu jälleen pitämään esimerkiksi pyhäkoulua, mikä ajateltiin, että se sulkastuu pois, mutta digitaalisessa muodossa niin se saadaankin toimimaan lasten, nuorten osalta. Ja sitten jos toisen esimerkin ottaa, ihan toisen tyyppisen esimerkin, niin se, mitenkä esimerkiksi kapitulista käsi johdetaan kirkkoherrojen toimintaa, niin siihen tämä Teams-kokoukset ja Zoomit ja muut on antanut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, joita varmasti ei hylätä nyt kun, tai toivottavasti sitten kun tämä pandemia on ohitse, vaan näitä sovelletaan käyttöön entistä enemmän. Nämä näen esimerkkeinä niistä mahdollisuuksista, mitä se on oikeastaan meidän luovuudesta kiinni, miten me pystymme uutta kehittämään ja luomaan.
Näyttää siltä, että tämä digimaailma ja tällainen ihmisten kohtaaminen tuon netin kautta ja näiden teknisten välineiden kautta kuitenkin kuulostaa sinusta aidolta kohtaamiselta, vaikka itse et ole sosiaalisen median kautta siihen lähtenytkään. Eikö tätä voisi rinnastaa vaikka apostolien kirjeisiin, joilla he tavoittivat kaukana olevia seurakuntia? Eikö sekin ollut aitoa kohtaamista, vaikka ei oltu silmäkkäin?
tuossa oli toimittajan kommentteja ja tulkintoja mun someen osallistumisen luonteesta. Mutta vaikka niin kuin nämä digitaaliset mahdollisuudet on olemassa, niin ne ei kuitenkaan korvaa sitä kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Ja tämähän on ollut se kipu, joka meillä on ollut olemassa kirkossa, että nämä kohtaamiset ei ole ollut tämän koronavuoden aikana mahdollisia. Ja nytten, kun ihmiset jälleen pääsee tuleen kirkkoon Jumalan palvelukseen, niin kyllä heidän niin kuin kasvoiltaan nousee ilo. Ilo siitä, että päästään jälleen niin kuin ehtoollista viettään yhdessä. Ja se osoittaa sen, että tätä kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista niin ei korvaa mikään digimaailma. Se on niin kuin lisää. Mutta se ei ole sen vaihtoehto.
Virpi Niemistö.
Joo, palataan vielä hieman tuohon kirkon malliin tai rakenteeseen. Professori Miikka Ruokanen on ennustanut, että kansankirkon jälkeen tulee sateenvarjokirkon aika. Eli että keskusjohtoisesta kirkosta siirrytään erilaisiin messuyhteisöihin, joiden työtä hiippakunnat piispajohdolla tukevat. Tuntuuko tämä ennustus realistiselta?
No siinä on varmaan semmoisia piirteitä, jotka on realistisia. Mä pitäisin niin kuin tärkeänä sitä, että tämmöinen seurakunnan yhteinen, koko seurakunnan yhteinen jumalanpalveluselämä olisi ja säilyisi. Ja se olisi semmoinen luonteelta, että sinne kaikki voi tulla ja tulevat ja jakamattomaa ehto olisi pöytään polvistuvat. Ja että tästä meidän ei niin kuin pidä missään tapauksessa luopua. Mutta sitten voi olla niin, että tulevaisuudessa tämmöisiä messuyhteisöjä, pienempiä ryhmittymiä, niin niitä syntyy. Ja silloin on niin kuin olennaista se, että niitä ei rakenneta niin, että ne rikkoo jotenkin tätä koko seurakunnallista yhteyttä, vaan ovat siinä hyvä lisä.
Mari Teinilä.
Simo, sinulla on pitkä ura piispuuden, osana piispuutta, niin kirkon lähetystyön edistäjänä, muun muassa kirkon lähetystyön keskuksen puheenjohtajana. Tähän liittyen kysyisin sitä, että miltä näyttää tulevaisuudessa kirkon lähetystyö. Jatkuuko se nykyisten järjestöjen kanssa vai tippuuko joitakin vanhoja pois? Millä silmällä nyt katsot tätä kokonaistilannetta?
Mä oletan, että lähivuosikymmenin tullaan menemään tällä olemassa olevalla mallilla, jossa on kirkon 7 lähetysjärjestöä ja seurakunnat tukee näitä järjestöjä sitten harkintansa mukaan ja niillä on paikka kaikilla meidän kirkon lähetystyön niin kuin tekijöinä. Tässä on tapahtunut myöskin niin kuin kirkon sisällä lähetystyön otteen vahvistumista, että kirkon lähetystyön toimikunta ihan toisella lailla kuin sanotaan 20 vuotta sitten, niin tätä kokonaisuutta hahmottaa. Käy vuosittain ohjauskeskustelut järjestöjen kanssa ja raportoi niitä piispain kokoukselle. Iso muutos on ollut se, että piispat käsittelee joka vuosi kirkon lähetystyön kysymyksiä, mitä me ei koskaan aikaisemmin ole tehty, mutta kun tämä rakenne uusittiin, niin näin käy. Tältä osin niin musta niin kuin monet asiat on aika hyvässä ruodussa, mutta sitten se iso kysymys on se, että säilyykö tämmöinen lähetysmyönteisyys laajemmin suomalaisessa niin kuin kristillisyydessä vai ei. Ja siitä on niin kuin merkkejä, että tämmöinen kriittisyys voi ruveta kasvamaan ja tällä on tärkeää se, että lähetysjärjestöt toimii hyvässä yhteisrintamassa ja toisiaan kunnioittain ja tarvittaessa myös tukia.
Tämä on Piispan kyselytunti. Simo Peura-Lapo on hiippakunnasta tällä kertaa vieraana ja jatkamme katkon jälkeen vielä hetken verran.
Piispan kyselytunti.
Viimeinen jakso tätä Piispan kyselytuntia, jossa siis vieraana tällä kertaa on Lapuan hiippakunnasta Simo Peura ja paikalla myöskin Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä sekä Ilkka Pohjalainen lehdestä toimittaja Virpi Niemistä. Aloitetaan Heli Karhumäen kysymyksellä.
Lapuan piispat ovat yleensä kuulemma olleet erittäin maanläheisiä ja kaverillisia ja papisto pappiskollegat ovat voineet noin vaan tulla moikkaamaan kapituliin tai kilauttaa kaverille, kun on ollut piispalle asia tai näpata hihasta. Ja aika monilta papilta on kuullut, että olivat hämmästyneitä, kun virkakautesi aluksi ilmoitit, että yhteydenotot vain sihteerin kautta. Tämä on tietenkin varmaan kalenterointiasia ja tällainen käytännöllinen asia, mutta se on koettu liittyvä myös tämmöiseen tiettyyn muodolliseen etäisyyteen, jota olet eri tavalla pitänyt papistoa kuin edeltäjäsi. Mistä tällainen ratkaisu tai valinta tai linja on johtunut ja kannattiko?
Minä en pysty ottaa kantaa siihen, että kuinka edeltäjät on toiminut ja muut ehkä pystyy paremmin sitten näitä arviointeja esittämään. Itse ajattelin lähtökohtaisesti, että se on ihan normaali käytäntö, että jos piispalle on asiaa, niin soitetaan piispan teologiselle avustajalle tai piispan sihteerille ja kysytään, että miten sen piispan voisi tavoittaa. Mun puhelinnumeroni ei ollut julkinen puhelinnumero, mutta on aika monta piispaa tässä kirkossa, jossa on aivan samankaltainen tilanne olemassa. Ne ei ole julkisia numeroita. Se antaa tiettyä levollisuutta työn tekemiseen ja rauhallisuutta. Mutta semmoista palautetta mä en ole koskaan saanut, ettenkö mä olisi ollut ihmisten tavoitettavissa näiden vuosien aikana.
Sitten otetaan yhteyksiä vähän tuonne rajojen taaksekin, vai mitä, Mari
Keinilä? Näin yli, rajojen yli erityisesti, että sinulla on myös erittäin pitkä kokemus kirkkojen maailmanneuvoston työstä. Ja tähän liittyen niin kaksi kysymystä. Tunnet myös katolista kirkkoa hyvin, niin minua maallikkona kiinnostaa se, että toteutuuko ehtoollisyhteys joskus katolisen kirkon kanssa. Ja sitten toinen kysymys, niin kuin tavallaan, miten sanoisin, hyvin tämmöinen maanläheinen kysymys tähän kirkkojen maailmanneuvoston työhön liittyen, niin onko joku kirkko maailmalla, josta Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla olisi erityisen paljon opittavaa? Ja mitä se on, jos on?
No ensinnäkin tästä luterilaisten ja katolisten ehtoollisyhteydestä. Minä uskon siihen, että se toteutuu, mutta milloinka? Niin se on vaikeammin vastattavissa oleva kysymys. Itse ehtoollisen olemuksesta ja luonteesta ja merkityksestä, niin minusta meillä ei ole katolisen kirkon kanssa oikeastaan niin kuin minkäänlaisia isoja näkemyseroja. Siitä me ollaan niin kuin hyvin pitkälti samaa mieltä. Mutta sitten ne erot liittyy siihen, että mikä on meidän käsitys kirkon pappisvirasta ja sen luonteesta. Ja tällä kohtaa ne erot sitten aiheuttaa sen, että kun papit kuitenkin toimittaa ehtoollisen ja jos pappeudesta ei ole samaa mieltä, niin silloin se estää tämän ehtoollisyhteyden. Yksi sellainen käytännön ongelma, joka tähän liittyy, on se, että katolisen kirkon oma opetuksen mukaan niin ehtoollisen viettoa edeltää rippi. Ja meillä tämä rippi on valitettavasti ruvennut, sanon, että se on melkein kuollut instituutio. Se ei toimi käytännössä. Mikä kirkko olisi sitten semmoinen, jolta me voitaisiin saada oppia, niin mä ajattelen, että nämä kolmannen maailman kirkot on semmoisia, joissa kristinusko elää jotenkin niin kuin semmoisella tuoreella tavalla. Että aikanaan 2000-luvun, joskus ehkä 2008-2010, niin olin mukana Suomen lähetysseuran järjestämällä matkalla Tansaniaan, ja kyllä se oli aika vaikuttavaa nähdä, kuinka Tansanian kirkko toimi. Joskus sieltä on työntekijä ollut myöskin kiertämässä Lapua hiippakunnan seurakuntia, ja se antaumuksellisuus ja kiinnostus ja innostus ja niin poispäin, se on kyllä puhutellut monta kertaa.
Ilkka Pohjanainen ja Virpi Niemistö.
Joo, jos mietitään tätä nykymittapuussa hurjan pitkää työuranne Lapua hiippakunnan neljäntenä piispana, niin se on nyt päättymässä, ja mitä, onko nämä vuodet vastannut ennakko-odotuksia, ja jos pitäisi jotain nostaa, että mikä tässä työssä, tässä ajassa on tehtävässä on yllättänyt, niin minkä nostaisit esille?
Itse asiassa niin edeltäjistäni niin Eero Lehtinen ja Jyri Sarjola on toiminut vieläkin pidempään, että ne ovat näitä grand old maneja olleet tässä hiippakunnassa. ei ole aivan helppoa nostaa tuota noin esiin, mikä olisi niin kuin ollut yllätys. Muistan silloin, kun 2004 käytiin keskusteluja silloisesta uudesta piispasta ja hänen valinnastaan, niin kysyttiin muun muassa meiltä ehdokkailta, että tunnetteko piispan viran? Ja niin minäkin vastasin myönteisesti, että luulen tuntevani, koska olen nähnyt joidenkin piispojen toimintaa aika läheltä. Mutta tosiasia oli kuitenkin sitten se, että oli paljon opittavaa uutta, semmoista, joka oli ihan uutta. Ja ehkä niin kuin se yllätys oli niin kuin sen työn monipuolisuus ja vaativuus ja hektisyyskin, joka kysyy kärsivällisyyttä ja ihan myöskin fyysisiä voimia, että jaksaa. Se kokonaiskuva oli varmasti semmoinen, että vasta niin kuin työ on opettanut tekijänsä ymmärtämään, että mistä tässä on ollut kysymys nämä vuodet. Etukäteen sitä ei ole voinut tietää.
Tähän oiva jatkokysymys, Heli Karhumäki.
Jos mietin tätä 16 vuotta, kun olen työtäsi seurannut, niin aivan sellaisia mulle seurakuntalaisena kirkastusvuorihetkiä on olleet muutamat aivan loistavat saarnat, joita olet pitänyt. Ne on ollut hengellisesti puhuttelevia, ne on oikeasti välittänyt vahvasti sanomaa Kristuksesta, ne on ollut hyvin virkistäviä. Ja muutenkin kirjallisesti ja puhujana olet kovin kyvykäs tunnustetusti. Piispuuden jälkeen, tämän virkauran jälkeen, onko odotettavissa, että olet jollakin tavalla vielä kirkon käytettävissä, kirjoittajana, puhujana, kannanottajana, joissakin tehtävissä, vai onko niin, että nyt luukut kiinni ja keskityt yksityiselämään?
Kiitos ensin noista ystävällisistä sanoista. No mä oon aikanaan lähtenyt yliopistolta kirkon tehtäviin ja jäänyt vähän kaipaamaan sitä mahdollisuutta tehdä reformaation teologiaan liittyvää tutkimusta. Ja siellä se odottaa se keskenjäänyt tutkielma. Sen verran toivoisin, että olisi voimia vielä, että vois niiden tekstien ääreen palata ja jotakin kirjoittaakin. Sitten mulla on Suomen lähetysseuran puheenjohtajan tehtävät, ja se pitää kiinni tässä lähetystyön arjessa jollain lailla. Ja sitten mulla on vielä jäljellä muutamaan ensi vuoden ajan kirkko- ja maailmanneuvoston tehtävät, ja niistä tuun sitten luopumaan, kun uudet valitaan tilalle.
Aika rientää ja ihan lyhyesti, napakasti päätteeksi vielä Kotimaalehti ja Mari Teinilä.
Miten olet itse henkilönä muuttunut, taikka mikä on suurin muutos näiden 16 vuoden aikana? Millä lailla olet eri ihminen kuin 16 vuotta sitten, vai oletko sama Simo Peura?
No kyllä mä luulen, että mä oon se sama Simo Peura. En usko, että tämmöinen virka kuitenkaan pystyy ihmistä muuttamaan niin kuin perustavasti, vaan sama Simo Peura olen. Mutta sitten olen niin kuin monta kokemusta rikkaampi. Et vaikka tähän työhön sisältyy myöskin niitä kielteisiä tehtäviä ja kielteisiä puolia, niin se on sisältänyt paljon semmoista hyvää ja rikasta, joka on rikastuttanut elämää. Se, mistä niin kuin monet muutkin varmaan johtavissa tehtävissä olevat on jakanut tämän kokemuksen, että ehkä liikaa kuitenkin aikaa on mennyt työhön ja liian vähän omalle perheelle.
No nyt on aikaa enemmän perheelle.
Näin on.
Tämä oli Radioiden ja Kotimaalehden piispan kyselytunti. Suora lähetys, jossa mukana oli Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Voimia, terveyttä ja siunausta vastedeskin.
Kiitos.
Ja kiitoksia myöskin journalisteille, jotka olivat tänään, siis Heli Karhumäki, Mari Teinille ja Virpi Niemistö. Ja seuraava piispan kyselytunti Keskiviikkona 27. lokakuuta Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen tuolloin vuorossa. Olen Arjeli Nellonimi ja ensi viikolla tähän samaan aikaan viikon debattiohjelma.
Piispan kyselytunti.